kubali polisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano erikoma okuzuwa waka gwe okuteena eggali lyabwe kubigambibwa nti ono abadde asiwusa empisa n'atandika okukabasanya omwana wa maka gano awezaako emyaka egy'obukulu etaano gyokka. Rachel Kawala ayogerera polisi ya kuno madala mu bitundu bya Kampala n'emiriraano agamba nti bino bibadde mu kitundu kimanyikiddwa nga Kimbugwe zooni wali mu ggombolola y'e Makindye mu disitulikiti y'e Kampala era nga okunoonyeza kwatandise dda nga Kawala annyonnyola ku nsonga ezikwasizza omukozi ono.
Kigambibwa nti omukozi w'ewaka yasangiddwa mu bona n'omwana ono ngubamulekera okukuuma ow'emyaka etaano ng'amukabasanya ng'ono ali mu kaduukulu kaffe ng'ajja kuba asimbibwa mu mbuga z'amateeka nga tweyongera okubiriza abazadde bana bonna abakozesa abakozi ewaka okubeera abeegendereza ate n'okusooka okunoonyereza ku mukozi oyo gw'oleese mu makaago nga tonnaba kumuwa mulimu nga tonnaba kumulekera baana b'owaka sooka omukoleko okunoonyereza.